Ny ondriko mihaino feoko ho ny tompo, izao mahalala azy, ary izy manaraka. Evanjely masina araka nosoratan'i Masindamarika, ny toko fahaenina ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany, niverina teo amin'i Jesosy ny apôstôly dia nilaza tamin'ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny. Ary hoy izy taminy, avianareo, ndeha mitokana any amin'ny tany mangingena ka miala sasatra kely. Fa maro ny olona mifamoivoy ka tsy misy hinanana akory. Dia niara niondrana tsambokely izy ireo ka lasa nitokana any an-tany mangingena. Fahitan'ny olona ny nandehanany, ary maro nahalala ny alehany ka nidododo nandeha tongotra avy any amin'ny tanàna rehetra sy tonga tany talohany. Ary noho nivoaka avy tao an-tsambokely Jesosy dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy ireo, dia nampianatra azy zavatra maro izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao Re Kristy. Ity evanjely nambara teo ity no maneho fa tsy asa atao ihany akory ny manara-dehina hamamaly ny antson'i Kristy, fa filazana ny natao sy fibanjinana azo maniraka ary fandiniha-tena tamin'izay fomba nentina nanao ny asa sy ny vokatra aterany. Io no hevitry ny fitokanana ny antson'i Kristy ireto apôstôly rehefa tafaverina avy namita nihiraka izy ireo. Natsoa niala sasatra, izany hoe natsony mba anavaon'ny fiainana sy anovo hery indray ao aminy. Fa izany indrindra no iainana sy anarana an'i Kristy mba hananantsika manara-dia sy rahany ny toe-ponananany, dia toe-po fatra-pangoraka sy mpiatra ny vahoaka. Ry Jesosy mpamonjy anay, io nangoraka ireo vahoaka nanara-dianao ianao, tsy namela azy ho tony ondry tsy misy mpiandry, ka nahafoy ny fotoana hialanao sasatra mba hampianarana azy ireo, hanomezana azy ny teninao mahavelona. Fitiavana lehibe tokoa no nasehonao ary fampianarana tsara indrindra ho an'ireo manana sy anankinana didy sy andraikitra, anisan' ireny ireo ray aman-dreny sy ireo miadidy ny fiainam-bahoaka, ireo mipetraka ho lehibe sy ho tompona andraikitra eo amin'ny sehatra maro samihafa, ireo nomena fahefana hitantana sy hitondra ny vahoaka isanambaratongany. Ko aza vela anao ankilabao izay hiadidiny izy ireo, fa mba ho eo anila ny mandrakariva. Amena.